Bugun Tojikiston va Qirg'iziston davlatlari o'rtasidagi demilitatsiya va demarkatsiya komissiyasi vakillari Tojikiston va Qirg'iziston orasidagi Mirpochoq qishlog'ida navbatdagi uchrashuvni o'tkazishdi. Unda har ikki tomondan chegara qo'shinlari oliy sarbozlari, yer qo'mitasi mutaxassislari o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf etish masalalarini muhokama etishdi. Tojikistondagi Qo'rg'oncha qishloq mahalla qo'mitasi raisi Habibullo Hamidullayev bu haqda qisqacha shunday deydi.
Mergorod keldi, nachalnik otryadi keldi. Ular uchastkaga beruvdi kelib yaqinda 8 futbolikka. Kamisha tek ko'rib chiqadi, keyin hal qilamiz bo'ldi. Hozir sporni bo'lib qoldi, shunday to'xtadi.
Dedi Habibullo Hamidullayev. Tojikistondagi Jabor Rasulov nohiyasi yer qo'mitasi raisi, komissiya a'zosi Fayzullo Dadaboyev gapiradi.
Aku gapimi keyin u unje bayni xudomo vohirdin. Yagon gapi masaloi sarhadi hamisha mufhi omadagi ki komissiya delimitatsiya demarkatsiya.
Endi gap shuki biz u yerda o'zimiz o'zaro uchrashdik. Sarhad masalalarida so'z ketganda shunday kelishilganki, respublikalar aro demilitatsiya va demarkatsiya komissiyasi bor. Unda qaror qilinganki, barcha hudud masalalaridagi ma'lumotlar rahbarlarni ogohlantirmasdan hech qayerga berilmaydi deb. O'shanga bu haqda xabar qiladigan jiddiy narsaning o'zi yo'q, lekin bizni juda ham iliq kutib olishdi. Munosabatlarimiz juda ham yaxshi va samimiy, deydi Dadaboyev. Eslatib o'tamiz, Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 1000 kilometrga yaqin chegaradagi qariyb 450 kilometrdan ortig'i hozirgacha muayyan qilinmaganki, aynan bu hududlarda aholi zich joylashgan va har zamonda o'rtada tortishuvlar bo'lib turadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.